Incwadi yomphostoli Pawuli kuFilimoni. UPawuli isiboshwa sikaKristu Jesu noTimothe umzalwane kuFilimoni isithandwa sethu nesisebenzi kanye nathi. NakuAmpifiya udadewethu, nakuAnkiphu ibutho kanye nathi, nakulo ibandla elisendlini yakho. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami njalo, ngikukhumbula emkhulekweni yami. Uma ngizwa ngothando lwakho, nokukholwa onakho eNkosini uJesu nakubo bonke abangcwele, ukuze ukuhlanganyela kokukholwa kwakho kube nomsebenzi ekwazini konke okuhle okukithi kuKristu. Ngoba nginokuthokoza okukhulu nenduduzo ngothando lwakho, ngokuba izinhliziyo zabangcwele zihlungelelwe ngawe mzalwane. Ngalokho noma nginesibindi esikhulu kuKristu sokuba ngikuyale ngakho okufaneleyo, noko ngenxa yothando okungcono ngiyancenga, njengokuba nginje mina Pawulo semdala, manje futhi ngisiboshwa sikaKristu Jesu. Ngikuncenga ngomntanami engimzeleyo ekuboshweni kwami, u-Onesimu. Okade ngenalusizo kuwe, kepha kalokhu unosizo nakuwe nakimi. Engimbuyisele kuwe, yena oyinhliziyo yami. Ebengifuna ukumbamba ahlale kimi, ukuze angikhonze esikhundleni sakho ngisekuboshweni ngenxa yevangeli. Kepha ngaphandle kokubona kwakho, ngangingathandi ukwenza lutho, ukuze umusa wakho ungabi ngokucindezelwa, kodwa ube ngesihle. Ngokuba mhlawumbe kungenxa yalokho kuba ahlukaniswe nawe esikhashana, ukuze abe ngowakho kuze kube phakade. Angabi esaba njengesigqila, kodwa abe ngaphezu kwesigqila engumzalwane othandekayo, kakhulu kimi kepha kakhulu kangakanani kuwe, nasenyameni nasenkosini. Ngakho uma uthi ngingumhlanganyeli nawe, mamukele ngokungathi yimi. Kodwa uma ekonile ngento noma enecala kuwe, lokho kubalele kimi. Mina Pawuli ngikuloba ngesandla sami, ngiyakukukhokha ukuba ngingaze ngisho kuwe ukuthi nawe unecala kimi elinguwe uqobo. Yebo, mzalwane, mangithokoziswe nguwe enkosini, uyihlumelele inhliziyo yami kuKristu. Ngikulobela ngokwethemba ukulalela kwakho, ngazi ukuthi uzakwenza nokungaphezu kwengikushoyo. Futhi ke wongilungisela nami indawo ngokuba ngiyethemba ukuthi ngemikhuleko yenu ngizakuphiwa nina. Uyakhonza kuwo Epafra oyisiboshwa kanye nami kuKristu Jesu. NoMaku, noAristaku, noDema, noLuka, izisebenzi kanye nami. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu mawube nomoya wenu.